Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen tilbake til podcasten Uten deg. Det her nå del 2. Del 1 var I forrige uke, og den kan du gjerne høre på før du hører fortsettelsen på Ørjan Burø sin historie da han mistet sin storebror I en bilulykke som 14-åring. I del 1 så går han gjennom det å få vite at broren død og frem til begravelsen. I del 2 så fortsetter vi å snakke om sorgen han bært på som 14-åring, etterforskningen som skjedde etter han gikk bort, det med å gå på grava, ritualet før scenen, hvordan det her har endret han, og han kommer også med noen tips som har hjulpet han, og kanskje kan det også hjelpe deg. I tillegg så vil jeg også bare nevne at det en del latter I denne episoden, og det ikke sånn at det feil og flir, selv om man snakker om døden. Det også en viktig del av det, som må Ørjan nevne I denne episoden. Og før vi går I gang med episoden, så vil jeg bare minne på om at det kommer en ny episode hver onsdag, så trykk gjerne på følg der du hører på podcast, og legg gjerne igjen en anmeldelse. Det satte jeg veldig pris på. God lytting!
Du har jo to sønner, og jeg har jo sett...
Jeg har tre sønner faktisk, jeg har en voksen sønn også.
Har ikke du en datter?
Ja, jeg har en datter også. Jeg har liksom to, jeg har liksom...
Du har to fra?
Ja,
ok. Ja.
Er ikke alt man ser på sosiale medier?
Nei, men jeg fikk... Jeg har
prøvd å holde det litt sånn skjult.
Ja, du litt privat.
Ja, jeg har noen som vil beskytte seg selv, så...
Ja, det kjempefint. Nei, jeg har googlet meg hjert, men...
Nei, jeg veldig flink til å holde ting.
Ja, men ok. Ja.
Men jeg har tre sønner, ja.
Tre sønner?
Mm.
Men jeg har hvertfall sett to av dem.
Ja, to av dem som bor hjemme hos meg med meg.
Ja. Som virker veldig tett.
Mm.
Og det mye kjærlighet.
I de to,
ja.
Mellom hverandre.
Ja. Hvordan synes du det å se dem og den kjærligheten de har?
Nei, det jo det jeg synes utrolig fint da. Og prøver å ikke påvirke det på noe sett som alt det. Jeg har aldri sagt sånne ting på at... Ja, jeg måtte ha vært på hverandre selvfølgelig før jeg mister noen, og så, sånne ting som man sikkert kan si, ikke sant?
Ja.
Aldri vært behov for å si til det, eller vært behov, det har jeg aldri sagt det.
Nei.
Til de to. Vært sånn veldig ærlig med de, og nei, det var fint å se den der omsorgen han eldste mann var for yngste mann, og yngste mann liksom litt sånn meg, han litt sånn showartist, rett og slett. Eldste mann mye mer roligere, og stillferdig, altså men veldig omsorgsfull. Litt sånn snill.
Så og videre, der han
strøk
I natt. Ja, han veldig sånn, da. Sånn, ikke liksom... ja, og det jo likevel så det jo 6 år mellom de to. Men de... men de har tett... Hva som vet det nå, at han blir jo han eldste snart så gammel at... Og jeg merker da at de liksom skriller noe litt fra hverandre på aktiviteter.
Mm.
Så gjør de jo det. Men de to sammen I bil, på biltur, på ferie og sånne ting, de finner hverandre, det liksom tett da, altså. Så, og da så ser jeg den der, jeg skjønner egentlig hvor vondt jeg hadde det, for jeg vet hvordan mine barn ville reagert hvis de mistet sin bror.
Mm.
Så det ser jeg nå, jeg ser hva jeg har vært gjennom, at det en mye større sorg enn jeg tok tak I når jeg var 14 år da. Mm. Så det ser jeg nok at, det veldig, Jeg ville tenkt at det ville ikke han takle han, han miste han eller andre veien, liksom. Det ville vært helt sånn sønderknust da. Så...
Har du snakket med mammaen din om det?
Ja, vi har vært ganske... De siste årene så har jeg vært mye flinkere til å prate om det, for at jeg hadde en forestilling hvor jeg på en måte hadde en stor del om min bror. Og hvordan jeg mistet den, som historien fortalte, at det som tanten min kom ned og sa at han ble rød. Og da når mamma skulle se den forestillingen, da skal jeg spille Grieghavn. Og det liksom 1600 mennesker, eller ganske mye mennesker. Og da måtte jeg liksom forberede dem på at det her er en... Dette er heldig skikke, sånn. Var jeg så da sann i en dor, og man liksom får tegn og ja, ting jeg savnet med ham, da. Som var... og lyssettingen, altså, alt er lagt opp for at folk skal liksom få lov å kjenne på sin egen sorg, da. Så det handler egentlig ikke... I den forestillingen, akkurat den biten her, sånn, så det er min historie, men jeg tror folk sitter igjen og savner sin tante, eller farmor, eller bror, eller hva det er for noen, for å kjenne på sin egen greie, da. Så liksom lagt opp til at det skal være lov, og, men da måtte jeg liksom si for at han tok på den, at det her er ganske evig, og... Så etter det har vi hatt et mye mer reflektert, åpent prat og dialog enn vi kanskje hadde de første årene, da.
Mm. Men hvordan var det når du snakket om den forestillingen?
Nei, det er veldig, det er veldig rart, og veldig mange spør meg hvordan kan du gjøre, for jeg gjør nesten 200 forestillinger, hvordan kan du gjøre med samme intensitet og leveringsform
ja,
du, hver gang, da? Og litt av det er jo yrket mitt, da, at jeg på en måte går inn og skrur på den offentlige bureknappen, eller sånn. Men det som skjedde med den historien her, sånn at jeg på en måte, når jeg synger den sangen,
Syng den sangen.
Så satt jo det folk, jeg ser jo publikum, og så ser jo jeg at kjærester tar mannen sin i hånden, skjeggete bamser på sånn 120 kilo fyr, og så ser jeg at han liksom tørker en tåre, og sånn. At det er det som er sterkt for meg. Så for meg så ble det like sterkt hver gang, da, for at jeg følte at jeg fikk den sin historie, når jeg ga min. Så det var sånn helt sånn, ja, en enorm sterk følelse. For de ser jo ikke at jeg ser de, men jeg skimter jo de, ikke sant? Og jeg så dette. Så det var det som var det sterke med, derfor ble det like tøft hver gang, altså.
Men morlig, hvordan tok
hun? Nei, jeg tror hun var veldig stolt da.
Ja.
Jeg tror det er liksom den opplevelsen jeg har av det. Så hun syntes det var fint, og... Og så kommer det jo, vi er en generasjon nå, og en generasjon heldigvis på vei, som er mye mer flinkere til å snakke om ting, enn den generasjonen før oss, som på en måte har fått beskjed om at du skal ikke være noe annet enn flink piken. Så åpenligvis er det en bedre generasjon på vei da.
Ja, vi utvikler oss.
Ja, vi utvikler oss på det følelsesmessig, at man tør å snakke med noen med enn man gjorde før.
Men jeg tror nok at det er sikkert litt sånn en podcasten her til meg da, at det, jo det er stress og mye opp og sånn, men det hjelper meg. Og det hjelper andre. Det blir litt som den forestillingen din.
Ja, nei, jeg har også følt dette at... ja, vi hjelper andre.
Eller sier man show?
Nei, han sier forestilling, bare jeg...
Det føltes som teater.
Ja, ja, det er... Nei, men Stor var jo nesten en sånn teaterforestilling, det. Og, nei, jeg tror det er viktig å... Når man har liksom... Men det er også utrolig viktig for deg, for hvis jeg skal liksom være litt sånn streng på deg, da, så
ja.
Du er jo... En del av de tingene, grunnen til at det er mulig du har den podcasten her sånn, er jo liksom for å skyve dine egne følelser litt inn under teppet, og så kan du liksom hjelpe alle andre, enn ikke hjelpe deg selv. Så det må du nok, kanskje, uten at jeg kjenner deg, da, det er i hvert fall en ganske typisk greie, at du må passe på at du er nødt til å hjelpe deg selv, da, enn å, for det er så lett å være den flinke som hjelper alle andre, og så glemmer man helt seg selv, og i mange tilfeller har det gått skikkelig ille med folk, da. Man får jo bare på, sånn som Ari Ben, liksom, fantastisk menneske, så raus mot alle andre, så snill, og så til stede, jeg møtte han noen ganger, og fantastisk til stede, da. Og så har han tydeligvis ikke tatt tak i seg selv, liksom. Og så skjer det som skjer, da. Så det er så viktig, og du også blir et enda bedre menneske, til mer intakt med dine egne følelser for sorg i måte, da. Tror jeg. Nå vet ikke jeg
også. Ja, det er sant. Det betyr, ja, men faktisk det du sa nå, det er sånn, det er, altså, ikke så kort, det er litt sant til meg også, fordi det er en forsvarsmekanisme, tror jeg. Men mamma er akkurat med sin busi nå. Ja. Ja, men om man var, så må man være sterk, om man først var sterk for oss, meg og bror min, som voksne mennesker, så mistet hun bror sin, da skulle hun være sterk for søskenvaren min, og så går det nå da. Rullene skal være sterk for noen andre.
Ja, ja, og det er jo helt...
Ja. Ja.
Det er jo, ja, det er jo helt... Og det er et veldig typisk mødre, å være litt sånn flink for alle andre. Det er flink pikegreiene, og liksom være bautan og være sterk. Og så jeg har jo også minnet fra min mor, så jeg hørte det og gråt, ikke sant?
Ja.
Jeg hørte den og gråt, ja.
Men når mamma gjør, når hun skrik, så ble jeg sånn, da ble jeg glad.
Ja, det er jo godt å tenke på etter det, da får jeg det ut, liksom.
Ja.
Og får det, men... Men jeg minnes at jeg tenkte at hun må takle det her alene i hennes, liksom. For han er en mann i livet sitt, da.
Nei.
Som var der, så... Så, men jeg kunne liksom ikke gjøre noe mye mer enn som en 14-årig, da.
Nei.
Så...
Nei, det er helt... Du skal egentlig bare være ute og koste deg i spillfotballen, ja. Og bare...
Og så er det veldig rart, og det er også, tenker jeg, noe viktig at når man mister noen som er en sånn rar ting, er det at det, i det begravelsen er ferdig, da, så går livet til andre mennesker videre.
Mm.
Og det er liksom svårt å se på. At folk liksom går på jobb og smiler og er tilbake. Og, så det har også vært noe der, det må man bare akseptere, at sånn er det, liksom.
Og så slutter de jo å spørre.
Ja.
Altså, da er det plutselig ikke han som mister broren igjen
lenger. Nei, nei, det er liksom... Så
bare en,
ja. Ja. Men det er en veldig rar greie, liksom. Som er... De bare, ja, de går så klart, så må så klart
livet. Ja, så, ja, for det er det må...
Skjønner jeg det, og de er ikke så tette som meg, og de har ikke den samme sorgen og andre, liksom. Nei. Men det var litt sånn rart å se det, liksom.
Mm.
Og det har jeg også sett med meg selv, jeg har vært i begravelser her nå. Så nå er ikke det sånn tette folk jeg er nista, og sitter og gråter i kirken, og til og med bært kiste og sånn. Og så på vei hjemme, så sitter jeg og synger sanger sammen med sønnen
din.
Og det er sånn, man går liksom videre. Altså.
Men ikke det er litt fin å med det da?
Jo da, det er jeg. Jeg vil jo også tenke at den gangen jeg går bort, så vil jeg jo gjerne at de skal... Tjene fort på det gode igjen, liksom.
Ja, ja.
Så bare ta sorgen når de trenger det.
Ja.
Men det skal liksom være litt tyngende over dem.
Mm.
Så.
Men jeg har noen, vi kunne ha satt der i evigheter, vi må kanskje ta opp tråden igjen senere, da. Men jeg har jo noen flere spørsmål her, og det er om, om det her har påvirket dine fremtidsplaner, og hvordan livet ditt utviklet seg etter han gikk bort.
Nei, jeg tenker vel ikke, det vet jeg ikke om det har påvirket mine, men det er klart at når man mister noen, og når man tør å ta tak i den følelsen, og tør å kjenne på det, så har nok det påvirket meg at jeg har nok vært veldig opptatt av at de fleste forestillingene mine skal ha mye empati i seg.
Mm.
Og prøve å gi et som ærlig bilde av meg selv, og hvor jeg står i livet, og hvor jeg er. Nå ser jeg på en ny forestilling nå, den kan vi snakke om senere.
Mm.
Men den er sånn kjempe, det tror jeg blir kanskje den viktigste jeg har laget, og som kommer til å være så viktig for veldig mange mennesker.
Hvor er det?
Ja, det kan jeg okay. Si. Den er ferdig i januar. Men det er sånn, om det forestiller jeg, så jobber jeg også tett med to psykologer for å få hjelp til å gjøre noe feil. Så jeg liksom ikke... Det er noe best i viset da,
ja.
For at jeg må nesten snakke om egne erfaringer. Men det har ikke, for at jeg har liksom mistet noen, så blir man kanskje litt mer sånn empatisk hvis man tør tenke på disse tingene da, i forhold til det i hvert fall. Så det er sikkert mange som synes jeg er usympatisk også, men jeg ser på meg selv som en person som er veldig empatisk, tror jeg er veldig glad i andre mennesker, og mer glad i andre mennesker enn meg selv, og det er nok den biten jeg burde kanskje jobbe med.
Og så egentlig litt tilbake til når din bror gikk bort. Det som også er litt spesielt her, eller spesielt, ja, at det ble jo en etterforskning.
Ja.
Og det måtte ha vært rart.
Ja, det var veldig, det var sånn tungt oppi det hele. Det er jo et eller annet med at når man mister noen, så vil man alltid prøve å få skyld et eller annet. Det tror jeg, eller sånn man sikkert synes det er deilig å kunne plassere sinne i en eller annen retning. tror jeg viktig for folk. Og i vårt tilfelle så var det han som kjørte bilen. Politiet gjør alltid etterforskning. Ikke sant? Og det var ikke vi som gjorde etterforskning, det var politiet som gjør det. Og fant ut at det var for slitte dekk og kjørt for fort da. Så fikk man planing på grunn av det. Så på en måte skyldig i ulykken. Men og søsteren hans gikk i samme klasse som meg. Så det er vanskelig, ikke sant? Det er så nært. Så for meg var det veldig viktig på en måte, for jeg følte det kanskje ble litt sånn der folk skulle peke på et sted da. Peke på at han er skyldig i det, ikke sant? Og så tenker jeg det var utrolig mye å bære for en gutt på 18 år, og det tok mange år før jeg liksom skjønte det da. Men derfor skrev jeg en kronikk om å tilgi et annet menneske, og hvor mye det gjorde at det slapp fra mine skuldre også, liksom. For det er jo klart at det var aldri noe han mente med hensikt til å gjøre, om man er 18 år og man kjører for fort, sant? Jeg er voksen nå, men jeg også kan kjøre for fort nå, ikke sant? Så jeg tenker at det å kunne tilgi et annet menneske, og for meg selv da. Jeg vet ikke hvor viktig det var overfor han, det vet jeg ikke. Men det var viktig overfor meg å si at det bærer ikke nag til deg. Du må jo leve videre i livet ditt. Så, men jeg skrev en kronikk for en del år siden, og den var det veldig mange som takket meg for da.
Men i den kronikken, så skrev du jo at du kunne kanskje tenkt deg en dag å ta en kaffe med en.
Ja.
Har du gjort det?
Nei, det er jo dette, og det var jo det som var litt sånn forbausende. Og når etter jeg skrev den kronikken, så ringte jo slutt nesten alle aviser meg, og spurte om jeg kunne ta kaffe med, om jeg hadde tatt en kaffe med han, og om de kunne være med å dokumentere det. Men ok, da er jeg... Det var helt crazy, altså. Det var litt sånn her. Og flere aviser hadde tatt kontakt med han, så det var ufint. For å høre om han hadde lest min kronikk, om han ville snakke med meg. Og den så jeg ikke helt komme, da. Så jeg tror jeg skrev en melding til han på Facebook, tror jeg. Eller til søsteren hans. Det er noen som kunne videre for en dame for at det er. At jeg mener det jeg skrev i kronikken, og jeg er veldig lei meg for at det ble sånn oppblussing rundt den. For jeg så ikke den. Så klart skjønner jeg at det er et jævlig lite sted, så litt, og så gjør det ting, sant? Og så blant annet bare googlet han, og fant han, og det var helt sånn der...
Helt feil i forhold til
det. Men da skrev jeg at vi må i hvert fall, etter at vi kjører forbi hverandre på Gjælo, så må vi hilse på hverandre, ikke sant? Og det har vi gjort da. Vi kjører forbi hverandre, men ikke...
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Til hverandre, og det er mer enn nok der.
Ja.
Vi har aldri hatt noe vennskap. Det er ikke noe sånt det der, skal møte en ex som, altså det er ikke noe der. Men for meg handler det om at jeg ville at han skulle få lov å heve hodet sitt igjen, og ikke føle seg at han var den på Gjerdo som hadde kjørt i Gjerdo. For det hadde han jo ikke gjort. Han kjørte bilen, og han var ansvarlig for det. Og han fikk jo sin straff for det, men så går livet videre.
Ja.
For det må jo være sånn i dette landet at når man får en straff, så soner man, og så er man frikjent.
Ja, det er jo en grunn til det.
Det
er...
Sånn skal det være.
Ja, ja. Men rett etterpå var du sint på henne?
Nei, da rett etterpå så var jeg, for da visste vi jo heller ingenting da, om omfanget av hva som hadde skjedd, så da husker jeg at jeg sa at jeg håper det går bra med han, og at han sånn, For det var liksom en møtende bil, så han døde i en møtende bil, broren min døde. En av broren min sine beste venner, Roy Koma, i 10 år, tror jeg.
Hæ? I 10 år?
10 år, ja, sånn. Så jeg har veldig god kontakt med søsteren hans, ja. Og jeg vet ikke helt riktig om det var 10 år, men han var bare i en sånn våken koma-tilstand, på en måte hvor man hadde en kontakt med han, med hvor mye kontakt, og hva han forstod og ikke forstod, det er litt usikker. Ja. Og så etter 10 år så gikk han bort. Og så var det en annen kompis med som gikk bra med. Men som sikkert hatt masse traumer med det ettertid, da, for han våknet på utsiden av bilen og fant en nabo og var helt... Så det er mange offere i en sånn greie. Mm. Sant? Det sitter en annen familie i Ål i Hallingdal, som var da foreldre og søsken til ham og andre. Mm. Så det er mange som har vært involvert i den ulykken, og fortsatt et sted, det stedet der ulykken skjedde. For den ene bilen til broren min, den smalt inn i veggen der, og den veggen er ikke fikset enda.
Oi!
Det er litt sånn der, det synes jeg er litt sånn rart.
Hvordan er det føles du å kjøre forbi det?
Ja, jeg vet ikke. Av en merkelig grunn så kan man kjøre 2 veier til Gjerlo. Mm. Og veldig ofte så velger både jeg og så mamma kjører andre veien. Om det er på grunn av det, det vet jeg liksom ikke, om det sitter i kloppen liksom, om det er liksom, er det eller ikke. Ja.
Men, er det ikke langt?
Ja. Det kan litt kortere enn å kjøre andre veien, altså, men den gangen så var det kortere å kjøre den. Så, men jeg har kjørt der forbi og hatt meg litt sånn, stoppet der med ungene mine og sånn, og viste det og liksom, ja, prøv å få litt større perspektiv da, hvordan avstand, hvor fort det kan ha gått og hvor gærent det har gått da. Så, men ja, og så er heldigvis, nesten heldigvis, det er så lenge siden her, at det er jo ikke så mye digitale ting for det her. Ja. Tenk at folk nå kan, hvis noen mister noen nå i en ulykke.
Står noen filmer med seg på det som er.
Ja, så ligger alt ute da evig tid, så vi kan gå inn og se på det og sånne ting, men så jeg husker bedre disse 18 enn disse 14 årene jeg hadde med han før da, enn jeg husker de andre.
Mm. Det er fint. Mm. Men til å gå litt videre, hvordan, eller har du funnet noe som har hjulpet deg
og gjort dette her? Nei, jeg er da ikke den som går på graven.
Nei, du er ikke den, nei.
Nei, det er ikke noe... Nå er jo også den graven er jeg på Gjerlo.
Jo, men det er ikke så langt.
Nei, men jeg har ikke noe forhold til graven. Jeg har vært mange ganger på Gjerlo hos mamma og ikke vært på graven. Graven er ikke, det ser for meg, så er ikke det, det er ikke der han ligger, det er ikke der han er død. Det er et helt annet, han er død inne i hjertet mitt, for han er det her inne, så det har han med meg. Så jeg føler ikke at jeg var på graven og snakket til han. Jeg kan snakke til han nå, hvis jeg vil det. Og jeg har en sånn ritual jeg gjør for meg før jeg går på scenen, og jeg takker alle de menneskene som er rundt meg. Så jeg takker de menneskene som er rundt meg. Og så takker jeg også min bror og håper han ser meg, og så sier jeg, nå kjører vi på, sier jeg, så klapper jeg henne sammen, og så...
Ja.
Og da sitter jeg alltid helt alene i garderoben, eller på toaletter der jeg vet at jeg ikke kommer fra, da sitter jeg på kne da, og så folder jeg henne, og jeg er jo ikke en kristen eller noe, men jeg gjør dette da, og gjør dette som en, ja, nesten en ritual, da. Med takker de nærmeste seg rundt meg, og så liksom, jeg må det da.
Mm.
Men det har jo hentet at det har kommet en sånn arrangør inn. der sitter jeg på kne liksom. Det var jo ikke meningen å forstyrre deg. Altså, de tenkte ikke sånn, jeg visste ikke at han var superkristen. Det tenker du da. Så jeg har ikke noe med kristne å gjøre. Jeg har bare noe med å si sånn, gi de den respekten og så finne min egen ro da.
Ja.
Så jeg har sånn enorme ro før jeg går på liksom. Ja.
For en fin tid.
Ja, jeg synes det er veldig fint å gjøre det. Så jeg har jo denne kirkegården hvor som helst,
ja.
Og jeg synes det er veldig fint at folk går på kirker og gjør dette. Men jeg tror jo at man skal være forsiktig med å ikke føle at man må gjøre det. Og liksom, for det blir som å pynte på livet sitt, ikke sant? Og legge ned nye blomster der og se hvor flink jeg har vært og omfavne det. Jeg tror kanskje mange kan omfavne en sånn sorg for mye, da. I stedet for å omfavne sin egen savn. For savn og sorg er to forskjellige ting, ikke sant? Ja. Det er, så man kan liksom bli litt for glad i i på måte å liksom ha det fælt da. Og så har man egentlig ikke så fælt, så til og med når man har det bra,
ja.
Så har man det fælt da.
Ja.
For at man går i seg litt. Ja. Så det lov å ha det bra.
Mm. Mamma, når du sa det med gravplass nå,
ja.
Mamma fortalte meg at jeg husker ikke om hun leste et sted, men at blomster på graven var som Facebook-likes.
Ja, det jo litt sånn... Det er ikke en dårlig samling, altså, men jeg tror noen graven kan være viktig for mange folk.
Ja.
Og jeg synes det veldig vakkert å se, for at jeg kan gå tur i ski, så kan jeg gå gjennom gamle gravlønn, og se eldre mennesker som sitter på en sånn der, tatt med seg stol, da. Og så sitter han der og spiser maten sin, og drikker kaffe. Jeg synes det sånn fint, da.
Mm.
Tenker det er ikke noen fasit at det ene eller andre er riktig på en måte å sørge på. Men for meg har aldri gravplassen vært et viktig sted. Heller ikke egentlig når han gikk bort, eller nå var det veldig tett da.
Mm.
Han på en måte hadde bursdag 25. august, og så døde han 27. august.
Mm.
Så han var 18 år og 2 dager gammel, ikke sant? Og, men det er ikke sånne datoer som har hengt der. Jeg savner dem like mye i september, som i mai, som i august. Liksom. Det er ikke noe høytid å savne på.
Nei, jeg har tenkt litt sånn, hvordan blir det når det er bursdag? Hvordan, også pappa da, eller hvordan blir det på julaften? Hvordan blir det på denne dagen? Men det er jo ikke, jeg føler det er ikke noe annerledes.
Nei, og så kommer du heller til å reagere i gangen du glemmer det.
Ja.
Da kommer du til å kjente shit.
Ja.
At du får en melding av moren din, du vet at det er pappa sin bursdag.
Ja.
Og så har du glemt det, ikke sant? Men det er liksom at, da må du på en måte tenke at det har ikke vært så veldig viktig for sikkert for han heller, ikke sant? Nei. Hvis du ikke husker den bursdagen hans, så har sannsynligvis ikke han drevet å overarbeide deg for at du skal huske den bursdagen hans.
Nei, det...
Så det er heller mer sånn at når du kommer på det stedet, eller kjører over den brua, eller spiser den retten, at du tenker på han.
Mm.
For det vil være det som betyr så mye for deg, da. Enn den viss bursdagen. Sånn er man jo prøve å tenke at det sitter andre inn for julaften som skal ha det bra.
Ja. Og så kan det jo være at det trenger ikke være noe som pappa eller den vi har mistet brydde seg om. Det er sånn som jeg kan plutselig være på trening og så bare shit, nå kjente jeg. Og pappa har ingenting med treninger på en måte.
Nei, nei. Det er svært. Jeg så ikke, han har jo ikke noe sånn der, man vet jo ikke når den kommer på deg, liksom. Men til hvem man tør å ta tak i det, til bedre så er man lystet da. Til hvem man tar for det.
Har du noen andre tips? Eller hva som har gjort det der, eller hva du ville kanskje gjort annerledes?
Nei, jeg tenker at man kan, det er jo snakkelig gjeld, altså.
Ja.
Det er nok det aller beste, og da med din mor, jeg vet ikke hvor mange som er nært, men at det snakker mye om det.
Mm.
Snakker så mye om det, at det nesten blir for mye.
Ja.
I telefonen, og for din bok kanskje ikke her.
Nei.
Men bruk den tiden. Snakk masse om det. Snakk til gjeld, som det heter. For da blir man fått bedre ting å snakke med noen masse. Og det vil på en måte minimere etter hvert at sånn, så begynner det å øke. Da tenkte jeg på andre og sånne ting over der og på graven og sånne ting. Sånn, så blir det mer hvordan var dagen din, og da blir det fint vær og annet. Mm. Så jeg tror det er tipset her også, bare snakke det. Og som jeg sa med angst, ikke vær så bekymret for det som er foran deg som du ikke vet hva er for noe.
Mm.
Det går så mye bra.
Mm. Ja, det gjør
det. Altså. Ja, det går så mye bra, altså. Og vi overlever og mister noen også. Det har de fleste gjort før oss. Så man overlever det og mister noen også.
Mm.
Men det er ikke så godt, da. Det er en følelse.
Mm. Jeg hadde jo et spørsmål her om det har endret ditt syn på livet, og du har jo litt sagt litt om det. Det med angst, kanskje.
Ja, det med angst og sånn, og så det at jeg på en måte tenker at livet er jo litt mer sårbart enn det eller sånn ting kan skje, men jeg føler liksom ikke å dra det over på andre mennesker og la andre føle at jeg er redd for at du skal gå fra meg eller sånn, eller miste deg på ved forsvinnet. Men det er klart at det å miste noen, det gjør at man får en usikkerhet inni seg. sant? Man får en sånn innebyggende at folk som så nært kan forsvinne sånn. Og det kan trigge noe i deg som enten kan være usikkerhet, sorg, jalousi, frustrasjon, sinne. Noe skjer i deg fordi at du vet at det her kan skje. Det har du opplevd.
Ja.
det er ikke noe du dikter opp her. Altså. Det, men da må man også prøve å si til seg selv og telle fra fem og bakover at sannsynligvis så vil ikke det skje. Altså. Sannsynligvis så går det nok bra. Så det tenker jeg er tipset mitt. Prøv å ikke se forover på alt som har vært. Men jeg ser bakover på fangen din og alt det fine dere fikk oppleve bra.
Og så et siste spørsmål som jeg er nysgjerrig på. Husker du om det var noen spesielle sanger som ble stilt i
begravelsen? Ah, det var et veldig godt spørsmål. Men jeg er...
Og Misse, om det noen sanger som minner deg om
broren. Ja, det noen sanger som minner meg, broren min. Jeg er nok ganske sikker på at det var noen Bjørn Eidsvåg inne i bildet der. Sånn, altså, selv så mange år siden, så mener jeg det var det. Jeg husker vi prøvde å finne sanger som ikke var så veldig kristne.
Ja, det gjorde vi også.
Ja, for mamma var liksom ikke så veldig... Så
det var mange sånn, salmer kan man ikke gjøre på en måte.
Ja, det var litt der vi prøvde liksom å finne mer sånne disse som vi andre kan salmene.
Ja.
Ellers så har jeg sånne der... Hvis jeg spiller Nazareth med Love Hurts, eller hvis jeg spiller Bob Marley, så kan jeg ikke tenke på broren min, da.
Mm.
For det var liksom veldig, det spilte han mye, da. Så det er det som sitter igjen. Men akkurat den begravelsen var liksom der, som en kikkehull på et hotellrom.
Mm.
Er ganske, og litt sånn,
litt
dogg
går ut der.
Jeg klarer liksom ikke å se helt igjen der, for at jeg var nok så full av sorg og sjokk og alt sammen. Og det er jo helt absurd. Og det er så snakket jeg med den forrige forestillingen, at man mister noen, og så etter to dager, så skal man begynne å planlegge en begravelse. Det er det sykeste av det sykeste å gjøre. Da er man liksom i sorg, og dette snakket jeg også om i forestillingen min. Det er liksom, for det her var en humorforestilling, ikke sant? Så det er et alvor her, og så sier jeg at så skal mamma sitte da i sorg og sjokk og planlegge denne begravelsen. Og da fant vi ut at broren min ville ikke likt om folk kom i sorte klær. Så vi skrev kom i fargerike klær, ville han sette pris på.
Mm.
Liksom, det vi ikke tenkte over, at det her var jo på 80-tallet. så folk sleit, altså. Det er sånn der, og på sommeren, så folk kom jo nesten i sånne skidresser, ikke sant? Det så ut som en begravelse med sånn afterski protokoll. så. Og omtrent sånn forteller jeg på scenen, og da får du den latteren,
ja,
som er så fint å kjenne på, at man kan le av ting som er i utgangspunktet trist, da. Og det tror jeg du også var moren din, men helt sikkert opplevde at de kunne le, og så latt den gå over til gråt, da.
Mm.
Og så vil du kjenne på skam for at du ler av det, eller sånn. Ja, så
det sånn. Begynte vi på med ganske tidlig, da, og det var nesten en gang ned. For han sa, ja, for han sa, han mente aldri å være artig, men så var han det, fordi han mente jo ikke. Og da, så vi har, de har jo hele veien, og det er så deilig da.
Det er vi kan med,
da. Bare at vi gir av at tingene han skulle begraves i traktoren, med alle pengene til det, han var jo sin vei.
Ja.
Og bare sånne ting, så sa vi jo i talen og sånn, og da flirer jeg jo alle, og litt sånn, bror min er artist.
Ja.
Så, og pappa kalte musikken hans for heismusikk. Og ikke bare det, men om musikken hadde vært på i heisen, så hadde den pina gått ut. Og sånne ting da.
Ja, det er veldig
viktig. Alle flirer seg.
Ja da, og det er
så nydelig.
Det er viktig å ha humor på dem, og liksom kunne, og alt man liksom er sånn nesten sånn, ja, nå slipper jeg å passe på de skoene hans i dag, lenger at de står overalt.
Ja.
Da, man liksom tørre å ta tak, ikke sant? Tørre å tømme det kleskapet. Tørre å gå videre i disse greiene, og tørre å ha litt sånn, galgen jo må tett med de nærmeste, da.
Mm.
Så det tenker jeg er viktig, altså.
Ja.
Og
Og med det så tenker jeg at vi runder av denne her fine episoden.
Så vet du at jeg er gjest neste gang hvis jeg har mistet noen. Det er ikke noe så kjipt. Hvis jeg sitter her igjen, så det...
Yes,
da er vi her igjen. Da er vi i stallen igjen, da ringer vi Ørjan igjen, og så hører vi om han har lyst til å snakke litt om det der. Ja, det var hyggelig. Takk så
god. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme.
Det var hyggelig.
Ok, ha det.
Så du den kom, eller? Vi avslutter da, vi. Men det var veldig gøy at jeg sa han. Med at vi må bare sende her, vi har velt en klapp for den da.
Oi!
Så skriver jeg.
Det er sikkert!
Det tenkte ikke på.
Nei! Oi! Det er sikkert faktisk.
Det er litt sånn...
Ja, det er søster, sånn. Det er varetegnet.
Ja, det var litt sånn jævlig...
Hva har med det her da?
Så var det sånn, måtte være så galt på en måte. Nå var han sikkert til layout og sagt det, noen sa sånn, du skal jo faen meg få.
Så jeg den som håper at hvis det sånn gjenferd at de velter dette glasset, da. Jeg gjør disse tingene, så jeg liksom får dette beviset som jeg trenger. Og frem til det så det på en måte en illusion.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.